Vážení přátelé a příznivci našich online webinářů, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal na první akutní středě v roce 2021. Je 13. ledna, Brno je přikryté sněhovou pokrývkou a my se společně v nadcházející hodině podíváme na problematiku neuromonitorace a neurointenzivní péče. A já jsem opravdu nesmírně rád, že naše pozvání přijala naše velká osobnost tohoto oboru, paní doktorka Věra Špatenková, primářka jednotky intenzivní péče neurocentra v krajské nemocnici Liberec. Ještě předtím, než paní primářce předám slovo, si dovolím stručně připomenout pravidla webináře. Během webináře, prosím, jak jsem říkal již před začátkem webináře, mějte vypnutý svůj mikrofon a webkameru. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz na paní primářku, neváhejte ji položit do našeho společného chatu. Ikonku pro vstup do chatu najdete v pravé horním rohu Google Meets. Na konci přednášky proběhne moderovaná diskuze, během které položené dotazy paní primářce položím a vy se na ně dozvíte odpověď. Celý webinář je nahrávaný a po jeho skončení najdete záznam na naší webové stránce www.akutně.cz. To je z mojí strany všechno a nyní je již mojí milou povinností paní primářce přenechat tento virtuální prostor její přednášce.
Dobrý večer, já vás vítám z Liberce. Moc děkuji za slovo a děkuji za pozvání k vám do akutně.cz. Já jsem si připravila základy neuromonitorace a neurointenzivní péče. Cílem každé léčebné péče je co nejlepší klinický výsledek a to platí pro intenzivní péči a také neurointenzivní péči. Také vypadají naši pacienti. Vidíte, že ta péče neurointenzivního pacienta vyžaduje docela náročnou péči, neuromonitoraci a komplexní. A ten cíl, jak ty neurointenzivní péče je, jak jsem říkala, už ten nejlepší klinický výsledek a on není určen jen velikostí, lokalizací a typem primárního onemocnění mozku, ať už se jedná o traumata, kraniocerebrální trauma, nebo netraumatické primární poškození mozku, ať je to akutní celní mozková příhoda, nebo krvácení, nebo infekce mozku, ale je dáno i sekundárním poškozením mozku. A to je právě ten cíl těch neurointenzivistů, kteří se na to oblast zaměřují. Jaký je tedy management neurointenzivní péče? Je to cíl zajistit nitrolební a systémovou homeostázu. Nitrolební neboli intracerebrální a i extracerebrální. Vidíme, co tady všechno do té intracerebrální patří. Je to zabránit edému mozku, dalšímu eventuálnímu krvácení, ischemie, vazospazmy, hydrocefalus, epilepsie nebo infekce. A zde vidíte velký výčet extracerebrálních systémových příčin, takto oblasti O2 hypoxémie nebo CO2 hypokapnie i hyperkapnie, oběhové parametry, metabolismus, hypohyperglykémie, hypohypenatrémie, hypomagnezémie nebo hypofosfatemie, oblasti i kortikoidů, ale i poškození ledvin, jater a sepse. Takže to jsou všechny intracerebrální a extracerebrální sekundární poškození mozku a snažíme se vést tu neurointenzivní péči, aby došlo k prevenci právě toho sekundárního poškození mozku a nejvíce zamezit iatrogenním příčinám. K tomu, aby jsme ten klinický výsledek u našich pacientů měli co nejlepší, tak to platí pro celou intenzivní péči a to je individualizace doporučení, které máme a za podmínek nebo použití znalosti aplikované fyziologie. Tak to jsou teda základní principy, to byl takový úvod jenom k tomu managementu neurointenzivní péče. tak musíme právě vycházet z těch fyziologických principů a všichni víme, že neuron je nejcitlivější buňka hypoxii. A dalším takovým principem je, že mozek leží v uzavřeném nitrolebním prostoru, který vlastně narůstá nebo ovlivňuje, limituje nárůst objemu. Platí takzvaná Monroe-Kelleyho doktrína, kdy ten nitrolební objem mozku, krve a likvoru je konstantní. V mozku je velmi malé množství jakoby prostoru, takové nějaké rezervy a vidíte, že ten vzestup nitrolebního tlaku je velmi prudký a vzestup se jmenuje nitrolební hypertenze, ale i ten druhý pol nitrolební hypotenze je také pro ten mozek nežádoucí. Může nastat třeba, pokud máme zemní komorovou drenáž, kterou necháme otevřenou a dojde rychlému úniku mozkomíšního moku, tak i ta nitrolební hypotenze je spojená s horším outcomem. Oba tady póly, nitrolební hypertenze i nitrolební hypotenze. Tyto dva principy, znamená citlivost neuronů hypoxii a uzavřený nitrolební prostor, který nás vlastně během celého života většinou chrání, tak v této oblasti nám spíše způsobuje problémy a v angličtině hezky je vyjádřeno time is brain, to znamená, že máme časovou naléhavost na všechny diagnostické a terapeutické postupy a platí to jak primární, tak i sekundární poškození mozku. Myslím si, že ten ekvivalent nebo překlad časová naléhavost, myslím, že v té angličtině time is brain je daleko jakoby výstižnější a přijatelnější. Základní principy toho managementu neurointenzivní péči je, že záleží v oblasti mozku, které se pohybujeme, jakou oblast léčíme. A vždycky musíme myslet i na tu regionální, to znamená na kontuzi, nebo pokud tam máme nádor, nebo absces, ale současně i na tu globální oblast, a to je vlastně ta oblast Monroe-Kelleyho doktríny. Cílem, pokud chceme opravdu ten zlepšený klinický výsledek, tak je dobré včas detekovat změny a abnormality, abychom mohli včas zahájit terapii. A k tomu používáme tedy neuromonitoraci. Neuromonitorace je rozdělená, pokud ten pacient je přivědomý nebo pokud je bezvědomý. Pokud je pacient přivědomý, tak můžeme použít neurologické vyšetření. Myslím si, že každý neurointenzivista by měl mít základy neurologického vyšetření, co se týká kmenových reflexů, meningálních příznaků, porucha hybnosti, lehké střední hemiparézy nebo plegie. Myslím si, že úplně kompletní vyšetření si můžeme zavolat neurologa a používá se škála Glasgow Coma Scale. Je to škála hodnotící poruch stupni vědomí. Víme, že má určitá úskalí, ale zatím v současné době nebyla nahrazena jinou škálou. A co teda je opravdu velmi důležité, je správně ji hodnotit. To znamená, že Glasgow Coma Scale je teda škála poruchy vědomí, koma, a měli bychom ji hodnotit až po oběhové a pulmonální resuscitaci a bez analgosedace a myorelaxancí. Napsala, že teda pacient má analgosedaci a Glasgow Coma Scale 3 je špatně, protože Glasgow Coma Scale není škála sedace, ale škála poruchy vědomí. My napíšeme, že pacient sedován a Glasgow Coma Scale nelze hodnotit a popsat, co ten pacient při té analgosedaci dělá. Je také potřeba si uvědomit, že vlastně Glasgow Coma Scale je součástí mnoha škál, jako je APAČ nebo SOFI, a potom vlastně ty další škály všechny dávají nepřesné hodnoty. Také je potřeba vyloučit poruchu řeči, nesnížit body za, že pacient má afazii a vyloučit také, pokud má pacient brýlový hamatom, oči neotevře, tak nedat mu bod 1, ale zhodnotit, proč ty oči. Takže gázlokomasky, já to musím říct, že to často vidím, že pacient analkosedová gázlokomasky L3, ale je dobré to nepoužívat a tu škálu používat tak, že opravdu hodnotí poruchu vědomí, protože by nám potom vlastně všechny gázlokomasky L3 pak třeba chodily a není to správně. Horší situace je u pacientů, kteří jsou v bezvědomí nebo v analkosedaci, kde neurologické vyšetření nemůžeme použít. To se dělalo dříve, že se ty pacienti jakoby probudili a chtěli jsme vidět, jak ty pacienti vypadají. Zde máme doporučení konsenzus, intenzivka medicin a neurointenzivní vlastně přerušení wake-up testu, abychom zjistili u nitrolevní hypertenze, se nemá provádět. Jak říká Štefan Majer, to je přední neurointenzivista ze Spojených států, abychom neměli black box, to znamená žádnou informaci, co se v nitrolevním prostoru děje, tak máme jiné metody, a to jsou metody, které nám dávají nějaké informace o co se v tom mozku děje. Jsou to jinak standardní nebo nové. Mluvíme o multimodální neuromonitoraci. Tyto metody, je jich několik, jinak invazivní nebo neinvazivní, podle toho, jestli je porušen kožní kryt, kontinuální nebo nekontinuální a globální nebo regionální. A tady právě zvažujeme vždycky, kterou metodu kombinujeme vzájemně, abychom ty informace získali tak, jak je potřebujeme. Zda tady léčíme ložiskové nebo globální poškození mozku. Kombinace těch metod se nazývá multimodální neuromonitorace. Mezi ty standardní metody patří měření nitrolevního tlaku. Je to invazivní kontinuální globální metoda. Udává se střední hodnota a normální hodnota by měla být do těch 15 torů. Pokud máme měřený nitrolevní tlak, vždycky bychom měli používat i mozkový perfuzní tlak, cerebral perfusion pressure, ale musíme vědět, že to je vypočtená hodnota, je to rozdíl středního arteriálního tlaku a nitrolevního, ale střední arteriální tlak, ta komůrka, ten transducer, musí být v úrovni trávu. Je rozdíl mezi mozkovým krevním průtokem, blood flow, a perfuzním tlakem. Mozkový krevní průtok je měřená hodnota, kdežto perfuzní tlak je, tedy už jsem to říkala, jednou vypočtená, a pohybujeme se Monroe doktríny, je to průtok, tlak krve, oblasti krevního kompartmentu. Pokud budete mluvit s neurologama a oni budou mluvit o perfuzi, tak oni myslí průtok. Pokud jsme to my, jakoby intenzivisti, anesteziologové, tak my pod pojmem perfuze myslíme perfuzní tlak, takže vždycky je potřeba se domluvit, jestli mluvíte, jestli myslí průtok nebo tlak, že to není stejné. Doporučení pro management kraniotraumat podle Brain Trauma Foundation, doporučení ICP, střední hodnoty nitrolevního tlaku, by neměla být na 22 torů. Pokud jsem byla přítomná diskuzi autorů, tak se dotazovali, proč zvolili 22, a jejich odpověď zněla, že 20 torů jim přišlo málo a jejich cílem je hlavně nepřekročit 25, a při té hodnotě 22 většinou tu hodnotu 25 nepřekročili. A doporučení perfuzního tlaku je 60-70 torů. V současné době je velká renesance elektrofyziologie, což je neinvazivní, kontinuální nebo nekontinuální metoda, a to zejména elektroencefalografie kontinuální, diagnostice nejen konvulzivní, ale zejména non-konvulzivních statů, kdy pokud máme poruchu vědomí a nevíme příčinu, tak určitě na místě je tuto metodu použít. Asi celosvětově i České republice se řeší, kdo bude to hodnotit, je to vlastně kontinuální metoda, do také současné době řeči máme teda v týmu neurologa, epileptologa a uvidíme, jak se posuneme dál v hodnocení a jak budeme plně kvalitně využívat toto kontinuální metodu. V současné době došlo i novým metodám. Jsou to vlastně nové technologie, které tu neurointenzivní péči hodně posunuly dopředu a dostaly se do klinické praxe součástí multimodální neuromonitorace. Je to jednak pupilometrie, jak já říkám, taková lepší baterka, která nám přímo určí vzornice. Musím říct, že naše sestry si tuto metodu úplně neoblíbily, takže ji nepoužíváme, spíše jsme zůstali na standardní měření velikosti vzornic. Dále to je měření mozkové teploty, která je součástí multimodální čidel, buď to vnitrolebním tlakem nebo měřením průtoku. Musím říct, že od té doby, co jsme měřenou teplotu začali měřit, tak zpočátku, jak se říká, že v mozku je teplota o 1 až 2 stupně vyšší, tak musím říct, že z našich výsledků měření to není vždycky tak. A někdy je úplně stejná jako centrální, někdy je vyšší, takže asi ta měření té mozkové teploty a řídit management teplotní, to znamená chladit do normotermie asi s cílem na mozkovou teplotu. Se týká mozkového krevního průtoku, je to metoda na principu termální difuzní pleometrie. Zde získáme právě hodnotu i měření teploty. Tento přístroj, tato metoda jsme používali dříve, myslím, že i celosvětově právě pro mnoho artefaktů se od ní postupně ustupuje. Máme možnost měřit mozkovou oximetrii, je to jednak neinvazivní metoda, principu NIRSu. To je metoda, která je velmi orientační, má velkou nevýhodu, že ta technologie neprosvítí víc jak 1,5 až 2 cm do hloubky. To znamená, že chytáme jenom tu periferní oblast. A dále je možnost invazivní oximetrie, což je brain tissue oximetrie, invazivní multimodální čidlo, které také měří ICP a teplotu. Tyto metody se zavádí v indikacích subarachnální krvácení, těžkých kraniotraumat, ale také i tumorů, benigních meningiomů. My to zavádíme buď to na operačním sále nebo na jednotce intenzivní péče. A my tady v poslední době vždycky tu oximetrii kombinujeme s mozkovou mikrodialýzou, což je invazivní semi-kontinuální regionální bedside metoda. Tady vidíte analyzátor a dostávají se pipety, které se tady dávají. A máme teda metabolity z extrasolárního prostoru mozkové tkáně, glukózu, laktát, pyruvát, glutamát a glycerol. A právě spojení glukózy a laktát, pyruvátu a kyslíku, můžeme si vlastně o tom metabolismu mozkové tkáně říci. Pacienti, kteří jsou vlastně v anonkosedaci nebo v bezvědomí u subarachnálního krvácení, tak zavedené čidlo vlastně registruje a hlídáme, zda tam jsou vazospazmy, místo toho, abychom pacienti třeba probouzeli, jak jsme říkali, to se v současné době nemá dělat. Takže kombinujeme mozkovou mikrodialýzu s mozkovou oximetrií. Tyto metody jsou samozřejmě náročné, to už je týmová práce, kde nemůže být jenom intenzivista. Potřebujeme spolupráci s neurochirurgem, který nám to čidlo zavede, protože pokud ty informace nemáme přesné a nemáme takové, o které můžeme ty léčební metody, jakoby protokol a léky podávat, tak to nemá význam. A o mozkovou mikrodialýzu máme ještě v týmu i biochemika, který se nám o ten analyzátor stará. To jsou metody, na které asi nedostaneme žádný jakoby guidelines, evidence base, ale tak, jak je konsenzus pracovníků, tady jak vidíte předních neurointenzivistů, je to právě k té individualizaci a ty cílené léčby u těch pacientů, kteří jsou bezvědomí a analgosedaci. Další takovou novou metodou, která se dostala do neurointenzivní péče, je mobilní CT. Myslím, že to je obrovská výhoda, že vlastně s pacientem, který má tolik dávkovačů, tolik pump, je ventilovaný, nemusíme vyjíždět a opouštět jednotku intenzivní péče. Všichni intenzivisté víte, že pobyt mimo intenzivní péči je vždycky má vyšší riziko na nežádoucí účinky, co se týká tlaku nebo oxygenace. A vlastně ten přístroj, který tady vidíte, přijde přímo k lůžku pacienta a můžeme provést CT. To CT, o něm se nám stará radiologické oddělení a funguje to 24 hodin a 7 dní v týdnu. Je to výhodné zejména u pacientů, kteří jsou nestabilní, že můžeme provést tu diagnostiku přímo na lůžku a nemusíme s pacientem nikam jezdit. A takhle vypadají ty snímky. Vidíte, že hodnocení těch snímků je velmi dobré. Hledáme tam samozřejmě u ischemické střední mozkové příhody, kdy neurologové hledají drobné ischemie, eventuální antiagregační a nějaké další léčby. Se dělá spirální CT, ale pokud hledáme kontrolu po operacích, zejména krvácení nebo hledání šířky komor u hydrocefalu, tak je to dostačující. Takže to bylo k neuromonitoraci a teď určitým základním principům. Tady bych začala ventilací a ta cíl, ta umělá pěstní ventilace, tady ty obrázky určitě všichni znáte, jak píp a poškození plic může být během umělé pěstní ventilace, ale v neurointenzivní péči se musíme zaměřit i co to dělá na mozek a na uzavřený nitrolební prostor. Je nutné zajistit oxygenaci. Řekli jsme si, že neurony patří k nejcitlivějším buňkám. Ta hranice cílového parciálního tlaku kyslíku je 8 kilopaskalů a periferní saturace by měla mít na 94. Co je důležité a na co je potřeba myslet, zabránit i krátkodobé hypoxémii, třeba během transportu nebo během zajištění dýchacích cest, dobře preoxygenovat. Doporučuje se hlavně u třeba ischemických střevní mozkových příhod, aby opravdu ty výkyvy nebyly, aby k té hypoxii a tomu sekundárnímu poškození mozku nedošlo. Druhý krevní plyn, CO2, ventilací, ta cílová hodnota je 4,5 do 6 kPa a je potřeba si uvědomit, že pokud vedeme hypoventilaci, znamená, že máme hyperkapnii, dělá to vazodilataci a zvýšení nitrolebního tlaku, nitrolební hypertenzi a pohybujeme se tedy v krevním kompartmentu Monroe-Taliodoctriny. Tento efekt je velmi rychlý a velmi vysoký, určitě jste to někdy všimli a měli jste zavedené nitrolební čidlo a došlo k poruchám ventilace, že ta hyperkapnie se objevila a ten efekt je vyšší. A na druhé straně, pokud hyperventilujeme, bereme hypokapnii, vazokonstrikci, snížíme sice nitrolební tlak, ale uděláme ischemii. To znamená, že ta cílová hodnota toho PACO2, ta parciálního tlaku oxidu uhličitého, by měla být 4,5 až 6 kPa. Pokud máme teda pacienta s nitrolební hypertenzí, tak vlastně regulujeme, aby ta hodnota kolem 4,5 byla do hypokapnie, co doporučuje třeba i Brentramba Prednešov velmi krátce. Já vlastně vůbec nepoužívám. Stačí mi 4,5 a spíš šáhnu k osmoterapii. Se týká hemodynamiky, tady je potřeba si uvědomit z hlediska fyziologie, že tady existují určité autoregulace, to tlaková i metabolická, a vědět, že pokud je pacient hypotonik nebo hypertonik, tak se mu ta křivka posouvá. Opakovně třeba vidím, že pacient má vysoké dávky vazopresoru, ale potom v anamnéze nebo zjistíte, že byl hypotonik a tam to opravdu jednak ten tlak nezvýšíte a jednak tam vlastně nemá být. Je potřeba respektovat ty fyziologické principy. Cílová hodnota je 80, ale zase pokud na ten perfuzní tlak máme tu komůrku v oblasti trágu, což dělá vlastně 10 torů proti té síni, takže buď se doporučují dvě komůrky, nebo nechat teda jednu a vědět, že ji máme výš. zajištění toho krevního tlaku, zamezit teda hypotenzi, je na principu euvolémie s relativně častou podporou vazopresorů, jako lék první volby noradrenalin. A co zase je nepříznivé, je kolísání nebo náhlý pokles tlaku. Typické je se třeba přes operačního sálu, kde vlastně během anestezie probuzení, ten transport, pokud dojde k poklesu tlaku, to je vlastně doba, kdy ten intenzivista u toho lůžka by měl být a opravdu to regulovat i se sestrama, že ta hypoperfuze právě v té nejcitlivější vulnerabilní oblasti v té penambře vede další hypoxii a vlastně dalšímu odumírání těch mozkových buňek, neuronů. Takže zabránit hypotenzi, to je stejný cíl pro všechny typy primárního onemocnění mozku, S1, ochranného trauma, S1, obcevní mozkové příhody nebo tumory, cokoliv. Takže všechny primární onemocnění mozku. Je to na rozdíl od hypertenze, kdy ten tlak se liší podle primárního onemocnění mozku. Opět se pohybujeme v Monroe-Kerr-doktríně oblasti objemu krve. Můžeme zvýšit nitrolevní tlak tím, že můžeme udělat riziko krvácení a ke snížení nitrolebního tlaku používáme antihypertenzíva, asi nejjednodušší urapidil, nebo můžeme u pacienta, který je analgosedaci na umělé plicní ventilaci, zvýšit tu analgosedaci a co by se nemělo podávat. Pardon, jsou farmaka, která zvyšují nitrolemní tlak, nitráty, že nitráty dělají vazodilataci, takže zvyšují krevní kompartment Monroe-Kellyho doktríně. Nyní bych se trochu zmínila o euvolemii. Je to také stejný cíl pro všechny primární onemocnění mozku. Máme možnost euvolemii měřit, to stroke volume variation nebo pressure variation, a opět se pohybujeme v modroké doktríně zamezit hypovolémii nebo hypervolémii, aby vlastně tím, že zajistíme hemodynamiku, nitrolevní prostor nevypadal takhle, to znamená, že tady vlastně maligní edém mozku. Princip euvolémie, jsem říkala, platí vlastně pro všechny primární onemocnění mozku. A tady se doporučení pro subarachnální krvácení, kde se dříve používala 3H, hemodiluce, hypervolémie a hypertenze. Už se dneska používá jenom 1H, hypertenze. Takže vlastně hypervolémie vypadla i u řešení vazospazmu u subarachnální krvácení. Takže princip euvolémie je jednoduchá bilance tekutin, kde je dobré započítat perorální, sondová i intravenózní a kompletní výdej tekutin, to znamená včetně pocení. Pan profesor Kazda přednáší, pokud je mokré prostěradlo, je to 500 ml, tak polštář 500 ml a celé prostěradlo litr. Samozřejmě krevní ztráty, drény, ztráty do sondy, ulehl se to odvozuje, potom také zvýšenou tělesnou teplotou, to je 200 ml na 1 stupeň a 37 stupňů. Základní příjem tekutin se v neurointenzivní péči u dospělých počítá 40 ml na kilo a den, ale odděluje se podle body mass indexu. Na 25 se používá adjusted body weight a musím říct, že od té doby, co tu adjusted body weight používáme, tak se nám snížilo výskyt dysnatrémií. Je to také ve spojitosti, takže by se moc přimlouvala o to, aby se ta adjusted body weight používala, protože ten příjem tekutin více odpovídá tomu fyziologickému principu organismu. A pro neurointenzivní péči jsou typické tři minerály. To je úplně poslední části, které bych se chtěla zmínit v dnešní přednášce, to je nátrium, fosfor a magnézium. Pro fosfor a magnézium, jak jsem ukázala na začátku, v tom sekundárním poškození mozku je to snížená hladina, to znamená hypofosfaténémie a hypomagnezenémie. To znamená, že je potřeba zabránit. My teda denně stanovujeme všechny tři minerály, nátrium, fosfor a magnézium. Potenciace magnézia, ta není tak náročná. Na rozdíl od třeba fosforu existují organické a anorganické fosfáty. A jak paní doktorka Halačová z klinické farmacie přednáší, tak anorganický fosfát by se neměl míchat s žádnými jinými minerály a podávat zvlášť. U nátria tam ta situace je trošičku náročnější, protože jak hypo, tak hypernatrémie jsou spojené s horším outcomem. Pokud mluvíme o nátriu, tak je to vlastně efektivně osmolární dysnatrémie. A hypernatrémie je vždycky hyperosmolární, to znamená, vždycky dělá ten shift té vody. Když to na rozdíl od hyponatrémií, které pouze hypoosmolární dělají shift vody a způsobují edém mozku a nitrolivní hypertenzi. Možná, že vám pojem efektivní osmolita při trochu imaginární, ale je to vlastně věc, kterou se velmi často setkáváte, to je vlastně alkohol. A to nátrium působí na stejném principu, protože když vás bolí hlava nebo nebolí, to je úplně stejné. Takže není to nic s tím, co jsem setkávali, akorát ve vztahu k nátriu si to není dobré, nemůže třeba úplně spojit. Ale vyvarujeme se teda hypernatrémím a hypoosmolárním hyponatrémím. To znamená, že první krok v diagnostice hyponatrémie je zjištění hodnoty měřené serové osmality, to osmometr, což je zvláštní analyzátor, není to v těch analyzátorech na všechny věci. A tady vidíte z našich studií, že opravdu ty dysnatrémie, hyponatrémie i hypernatrémie jsou jiné než jiné intenzivní péči. A tady vidíte, že převážná hyponatrémie je právě spojená s tou normoosmolaritou. Jsou dokonce i hyperosmolární právě při terapii manitolem, nebo i v ebrietě, v alkoholu, nebo při zvýšené glykémii, nebo zvýšená ura. A pouze těch hypoosmolární, to znamená ty, které způsobují edém mozku, je nejmíň. Je celkovýho, když máme normo a hyper, jenom 21%. I v další naší práci, kterou jsme dělali, to byla pětiletá retrospektivní studie na 1500 pacientů, vyšly stejné výsledky a i v prospektivní protokolu, kdy té hypoosmolární hyponatrémie jsou méně. I u subchondrální krvácení, kde pokud se mluví o nátriích, které jsou u subchondrální krvácení, tak také se říká to SIL nebo CSVS, ale vidíte, že u našich 19,8 hyponatrémií bylo jenom 6,4 hypoosmolárních. A tady jsem si pro vás připravila přehled, jak ty dysnatrémie vznikají u toho neurotizivní péče. Jednak akutní poškození mozku nebo následek terapeutických postupů, ale hodně dysnatrémie je právě z těch iatrogenních příčin. Zase se pohybujeme v Monroe-Pellier doktríně. Dysnatrémie dělají přesun shiftu vody, že nátrium je hlavní extracelulární kation a přechází voda. Takže se pohybujeme v Monroe-Pellier doktríně a je to objem mozku. Tady bych vám chtěla ukázat kazuistiku právě na subarachnoidální krvácení u 34-leté pacientky, která teda byla zajištěna aneurysma Coilingem. Ta pacientka byla celkem dobrá, byla se skóre 1, Fischer 2. A tato pacientka první den při vstupu, při příjmu měla 138 nátriu, 8,294. Třetí den měla 135, takže lehký pokles, 286 osmolitu, ale diuréza byla 4,5 litru a pozitivní EVC, což je clearance bez elektrolitové vody, to je vlastně ztráta čisté vody. V této situaci na tu diurézu bylo zareagováno terapií, která způsobila pokles nátria, pokles osmolity, takže se vlastně vytvořila hypoosmolární hyponatrémie. A je to vlastně iatrogenní hyponatrémie po podání desmopresínu, kdy ten desmopresín neadekvátně vlastně byl podán právě tu poliurii. Takže vidíte i jsou orchány krvácení, kde se říká, že jsou hlavně CSB, SS, IADH. A tady já teda osobně vidím, že nejvíce právě těch iatrogenních, které vedou neregistrování nebo nepoužití fyziologických principů, kdy pokud má normonatrémie a polyurie, je to kompenzační mechanismus a ne příčina hyponatrémie. Závěrem mi tady dovolte říci, že neurointenzivní péče by měla být zacílená na prevenci sekundárního poškození mozku. Cílem neurointenzivní péče je právě řešit co největší časové náležitosti, nejen primární, ale i sekundární poškození mozku. Řekli jsme si, že těch příčin je intra- nebo extracerebrálních, je to vlastně kompenzace celého organismu, co se týká hemodynamiky, ventilace, ale i jater, infekce, ledvin a vnitrolemní prostoru, edem, vazospazmy a zejména eliminovat iatrogenní příčiny. Respektovat doporučení, které nám dá evidence-based, ale tyto příčiny, pokud možno individualizovat za pomoci neuromonitorace, jak nových, tak i standardních metod a používat aplikovanou fyziologii, respektovat fyziologické principy a nejít proti fyziologickým regulacím. My máme Akademii neurointenzivní medicíny, je to v rámci neurointenzivní sekce České společnosti intenzivní medicíny. Nyní máme nové stránky na csim.cz. V současné době covidu jsme semináře neměli. Teď chceme také rozjet nějakou vzdálenou výuku, co se týká webinárů, vzdělávání, takže pokud se vám neurointenzivní péče líbí, měli byste zájem, rádi vás přivítáme do naší neurointenzivní sekce a budeme se snažit i to vzdělávání na těchto stránkách rozšířit. Také je vstup na naší jednotku intenzivní péče, je to vlastně cesta, kudy chceme jít. Jakoby imaginárně máme 18 lůžek, jsme spojení pro neurologii i neurochirurgii, takže máme neurologicko-neurochirurgickou jednotku intenzivní péči, část pacientů i ortopedických. A snažíme se tedy tu neurointenzivní péči dělat ve spolupráci neurolog, intenzivista, anesteziolog a neurochirurg. Vám děkuji za pozornost a jestli máte nějaké dotazy.
Paní primářko, my vám moc děkujeme za vaši prezentaci. A děkujeme taky za pozvání na Akademii neurointenzivní péče. Já jenom připomínám, že můžete svoje dotazy pokládat prostřednictvím chatu, jehož ikonka je v pravém horním rohu. Prozatím v chatu není žádný dotaz, já bych využil tento čas a zeptal se vás, paní primářko, na jednu léčebnou modalitu, která byla teď v roce 2016 testována ve studii Eurotherm. To je hypotermie u kraniotraumat. Jaký je na to váš názor? Ta studie vyšla negativně, nicméně je to stále docela diskutované téma.
Já děkuji. Musím říct, že já se v té teplotě stavím tak, že cílem je normotermie. My teda i chladíme, ale opravdu, co mě překvapilo po tom měření, že ta mozková teplota neodpovídá ty centrální teplotě. Takže pokud chladíme, my teda hypotermii nepoužíváme, snažíme se normotermii a pokud měříme centrální teplotu, tak podle centrální teploty je cílovaná. Takže uvidíme, jak by teď vyjdou ty další studie, ale myslím si, že asi ta normotermie se přenese i do ostatních, nevím, uvidíme. Každopádně snížený trolební tlak, ale nemá to výsledná outcome, že jo?
Jo, přesně tak. Taky jsem zvědavý právě na ty výsledky těch následujících studií. Ještě se vrátím k osmoterapii. Jste, paní primářko, spíše zastáncem manitolu nebo fyziologického roztoku?
Určitě používáme fyziologický roztok, nepoužíváme ty balancované roztoky, protože ty jsou hypo. natremické, hypoosmolární a vlastně fyziologický, dostavu není fyziologický, ale on je lehce hyperosmolární, má 154. A osmoterapii používáme teda nátrojový roztoky 10%. Já teda dávám kontinuálně. A maritol používáme pouze, pokud nám nestačí kontinuální nátrium do těch píků podle intralepního tlaku. Do těch 2 gramů na kilo a den.
Ještě když jsme u toho nitrolebního tlaku, chtěl bych se vás zeptat na měření, na zavádění čidla pro měření nitrolebního tlaku. Jaké jsou, jako ta otázka, jaké jsou indikace pro zavedení toho čidla? U kterých pacientů určitě ano, u kterých pacientů váháte, u kterých rozhodně ne?
Tak už je to hezky diskuze i s neurochirurgama. A my teda se snažíme, já teda úplně samostatné jakoby ICP dáváme výjimečně, nebo někde jestli zavádím to multimodální, což chceme. Musíme tomu mít teda jakoby opravdu šikovného neurochirurga, který to je schopen do té oblasti zavést. A snažím se, když máme analgosedaci a opravdu nemůžeme, aby se opravdu ten black box neměli, a je tam porucha vědomí a samozřejmě i ten stav neurologicky nemůže být gastrokomaské 3 nebo 4. Ty doporučení, jaké jsou z těch, tak si myslím, že aspoň to ICP, pokud je pacient v analkosedaci, bez vědomí a nevíme o tom vnitrolevní prostoru úplně nic, tak je to dobrý prostě tam jít. No. Ale víte, asi ta diskuze s neurochirurgama se probíhá všude. My intenzivisté asi chceme víc. A takže u nás tak ten, ta praxe.
No já ještě zůstanu chvíličku té neuromonitorace. Padl zrovna dotaz, jestli byste mohla více přiblížit benefity té mozkové mikrodialýzy, kterou jste vlastně v té přednášce zmiňovala. To je myslím jako modalita, která není a zřejmě až tak běžná v našich krajinách, v našich končinách, tak kdybyste mohla zrekapitulovat, jaké jsou z vašeho pohledu ty největší přínosy?
Musím říct, že to mozkovou mikrodializu mám velmi ráda. Hlavně ve spojení s tím kyslíkem. A my vlastně já dávám vlastně přínos cukru podle glukózy v mozku. A současně podle laktát, nedovolím si podle nitrolební oximetrie, teda intracerebrální oximetrie invazivní, řídit třeba ventilaci, ale pokud mám invazivní oximetrii a tu mám laktát pyruvát, tak můžu vlastně si ventilovat a nemusím podle periferní saturace. Když se mi třeba stalo, že můžu mít třeba periferní 90 na 92, ale pokud mám mozkovou dobrou, takže to je jeden benefit a jenom na oximetrii si nedovolím dát, ale pokud mám normální laktát, tak jo. Potom to má výhodu, měli jsme pacienta, který měl obrovskou vysokou hodnotu glutamátu, což je vlastně když je aminooxidace neurony úplně jakoby rozbitý a za 3 dny jsme viděli velké ischemie mozku a batovaskulitída. Takže já vlastně podle glutamátu, podle glucerou, to jsou vlastně membrány, ve spojení právě z těch informací jo, a hlídáme vlastně těžké stavy, právě nejvíc u těch stopnohané krvácení. My těch krenotraumat nemáme úplně tolik, takže my to děláme hodně u těch saků. A opravdu pacienta necháme v hluboké analkosedaci a podle laktátu, pyruvátu vlastně řídíme, když tam je poklesu a při určitých hodnotách jdeme na angiolinku a uděláme angioplastiku. Takže tam vidím největší jakoby, efekt.
A jak často provádíte vlastně analýzu toho dializátu?
Dělá po hodině.
Po hodině děláte. A ještě se vrátím k té oximetrii mozkové. Jak se díváte na kanilaci jugulárního bulbu? Zní jeden dotaz z publika. Využíváte...
Tato metoda mě vůbec neoslovila a ani se mi nezavedla. Nelíbila se mi tam hlavně, co mi tam asi úplně vadí, že tam není ten odtok, že to trošičku může bránit. To znamená, že my třeba i nekanilujeme jakoby jugulární centrální žíly jenom subklávě nebo... Takže myslím si, že tam přece jenom trošičku to může vliv a myslím si, že ty parametry těch hodnot a toho měření, o které se můžu opřít, je tam velký jakoby artefaktů nebo tak.
Jo, rozumím. Jedna z novějších metod transkraniální Doppler, využíváte ho na svém pracovišti? A hned dodám ještě další otázku. Je co mozková autoregulace a její měření? Jakým způsobem to může ovlivnit naši léčebnou strategii?
Musím říct, že TCD používáme. Máme dokonce tři tady přístroje, ale musím říct, že to opravdu patří do rukou jakoby zkušených sonolografů, nebo jak se říká, to jsou vlastně neurologové, kteří opravdu mají denně několik měření. Jako současně tady máme nového primáře neurologie, primáře Jirva, teď on s tím předvádí a přesně nám řekne to číslo a který. A myslím si teda, že autoregulaci, tak teda, ne, tak se to snažíme měřit, jako my intenzivisti, ale musím říct, že ty čísla jsou opravdu velmi orientační a autoregulaci podle třeba mé prováděné TCD, si vůbec netroufnu, musí tam být prostě u toho ten neurosonolog, který mi přesně řekne, kterou cévu vidí, jaký tam je ten průtok. A jinak TCD samozřejmě používáme u těch stopnáhlých krvácení, jsem tady teda úplně nezmínila, patří to mezi ty standardní metody řešení vlastně těch rychlostí u saků. A pokud máme střední výsak 200, tak pak jedeme na angioplastiku. Jako u kraniotraumách TCD nepoužíváme.
Jo, u toho saku to používáte zřejmě asi z toho důvodu hrozící vlastně spazmu.
Ano, časná detekce o spazmu. Takže ty pacienti. My to měříme u pacientů při vědomí i bez vědomí.
Ano. A jak... Pardon?
Ne, já jsem jako, koupili jsme si i přístroj na kontinuální TCD, ale to jsme nakonec nepoužíváme, protože to je nevyužitelný, že ten pacient třeba pohne hlavou. Jako, myslím si, že ta invazivní ICP, teplota, oximetrie a mikrodialýza u těžkých soprachnají krvácení, to byla skokoma skill 6 až 8. Tam se ten význam.
Já děkuji za shrnutí právě té neuromonitorace. Ještě zazněl tady dotaz z publika na léčebnou strategii, a to na používání melatoninu u kraniocerebrálních traumat. Máte s tím nějaké zkušenosti? Setkala jste se, že by to někdo podával?
Ne. Já vím, že ty studie nějaké jsou, ale...
Dobře, a dívám se ještě na ostatní otázky. Jeden náš účastník položil dotaz na maligní hemisferální infarkt, což jestli máte zkušenost s tím, že není doprovázen rozvojem nitrolební hypertenze. Ten maligní hemisferální infarkt jako expanzivní proces je myšleno.
Jakože by to bylo jenom jako nitrolební hypertenze. My jsme teda viděli ty infarkty, jestli tam ta nitrolební, pokud jsme ho měřili, jak tam ta hypertenze byla. Mm-hmm. To, že tady u těch pacientů, oni jsou třeba po nějaké trombotické léčbě, že tam to měření toho ICP mimo u těch isemických nepoužívám. Jenom graficky.
Ještě teda zůstanu toho zvýšeného intrakraniálního tlaku. Ještě bych se chtěl zeptat na varianty sedace, které používáte u těch pacientů s zvýšeným intrakraniálním tlakem. Jestli jsou nějaké léky, kterým se vyvarovat, které by mohly jako zhoršovat, zvyšovat ještě to ICP, nebo tam nemáme žádné omezení.
Tak já musím říct, že používáme sulfentanyl, midazolam, propofol. Zkoušíme i Dexdor u některých těch pacientů. Teď se chystá Sandman a Mentibrain studie evropská, která by tyto otázky chtěla jakoby ukázat. Já teda musím říct vlastní zkušenosti, že tam nejvíc hraje to CO2. A u té sedace zvýšení nitrolebního tlaku nepozorujeme. A ta CO2 to opravdu by to chtěla jakoby upozornit, že to je opravdu promptní a to je opravdu rychle nahoru, to ICP.
A pokud máme pacienta, který je na ICU a máme problém ho stlumit, zasedovat s těmi léky, které jste vyjmenovávala, můžeme v krajním případě sáhnout například po ketaminu?
My jsme Já vím, že ty nějaké ty práce jsou, ale musím říct, že to nepoužíváme. Tak
No.
jako jenom by to přes ty MDA receptory, že jo.
Je u něho popisované, že ještě zvyšuje vlastně na intrakraniální tlak z
No,
toho důvodu
takže
vlastně.
prostě zatím, i když nějaký ty tak jako.
Já myslím, že prozatím žádné další dotazy nepřibyly. Čas se nám pomalu chýlí ke konci. Já myslím, že diskuze byla velmi bohatá. A já bych si to tedy s dovolením dovolil ukončit. Paní primářka, já vám velmi děkuji za vaši prezentaci i za skvělou diskuzi. A ještě bych vás poprosil, abyste po skončení webináře chviličku s námi posečkala ve virtuálním prostoru. A chtěl bych se rovněž rozloučit s našimi diváky, kteří s námi vydrželi až do konce a poděkoval všem diskutujícím a využil bych posledních pár minut k tomu, abych vás pozval na další akutní středu, která se uskuteční 27. ledna. Budeme probírat sepsi a pozvání přijala osobnost mezinárodně uznávaná na toto téma, pan profesor Zsolt Molnár z Maďarska. Už několikrát do našich končin zavítal a mohli jste ho vidět třeba na Clouds of Sepsis, kde o sepsi přednáší. Takže budeme se tomuto tématu věnovat a budeme velmi rádi, když budete s náma a zapojíte se do diskuze a podpoříte nás vaší přítomnosti. Já vám moc děkuju a budu se těšit za 14 dní na viděnou. Prosím, sledujte náš Facebook pro veškeré další informace.
To taky děkuji. Mějte se hezky do Brna.
Děkujeme moc.